Epistola lui Pavel către Corinteni, capitolul 10, versetul 13, pagina 1120. 1 Corinteni 10, versetul 13. Apostolul Pavel spunea: nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Și Dumnezeu, care este credincios, nu v-a îngăduit să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea, ca să o puteți răbda. Amin. Veniți să ne ocupați locurile. Soarele de afară, dacă se mai îndoiește cineva că vine primăvara. A fost bună zăpada, în vorba cuiva, la vremea ei, și nu foarte multă. Dar pentru că am așteptat-o destul de mult, Dumnezeu ne-a dat ca să ne ajungă. Că vorba aia și câmpul are nevoie de, și recolta are nevoie de zăpadă. Și Dumnezeu știe să cântărească lucrurile cu mâna sa. Binecuvântat să fie numele Lui. Capitolul 10 din 1 Corinteni începe cu cuvintele Apostolului Pavel. El spune: fraților, nu vreau să nu știți că părinții noștri toți au fost sub nor, toți au trecut prin mare, toți au fost botezați în nor și în mare pentru Moise. Așa s-a scris istoria. Apostolul Pavel vorbește despre părinții noștri. Vedeți că nu spune doar cei din poporul Israel sunt avizați de lucrul acesta. Și expresia părinții noștri, atenție, se adresează unor credincioși dintre neamuri. Expresia părinții noștri înseamnă că cei ce au început planul lui Dumnezeu, cei cu care a început planul lui Dumnezeu, cei care s-au luptat pentru credință și au murit în această credință, luptând pentru credința dată Sfinților, Apostolul Pavel spune, sunt părinții noștri, sunt cei, și Avraam este părintele credinței și de la el toți aceia care s-au luptat pentru credință, sunt înaintașii noștri, din punct de vedere spiritual. Noi, ca neamul, nu ne putem dezice de istoria aceasta biblică. Spunea cineva, frate, eu nu citesc Vechiul Testament, că este istoria lui Israel. Nimic mai fals. Este istoria neamului omenesc. Este istoria noastră. De aceea Apostolul Pavel spune, fraților, nu vreau să nu știți adevărul acesta. Cum au început lucrurile, că au fost botezați în mare, arătând că au trecut prin mare, au trecut dinspre Egipt, spre Canaan, o trecere de la o lume veche spre o lume nouă și au făcut lucrul acesta pentru Moise, sau pentru viziunea pe care Dumnezeu i-a dat-o lui Moise, și apoi au fost botezați în nor, spune Apostolul, arătând că toți aceia care au stat sub nor, care au stat, dacă vreți, în tabăra copilului Israel, toți aceștia, spune Apostolul Pavel, au fost botezați în nor, și expresia de botezat în nor însemna toți aceștia au hotărât să meargă în direcția pe care le-a dat-o Dumnezeu. Lecția aceasta ne învață, pe de altă parte, faptul că nu-i totul să începi frumos. Ci, dacă veți citi în continuare versetele acestui capitol, Apostolul Pavel vorbește despre lecțiile istoriei pe care trebuie să le citim, din care trebuie să învățăm. Pentru că cei ce au început în Duhul, cei care au ieșit din Canaan, au fost botezați în nor și în mare, au arătat că vor să meargă în direcția pe care le-a arătat-o Dumnezeu. Dar n-au încheiat în credință. N-au sfârșit așa cum ar trebui. Cei mai mulți dintre ei, spune Apostolul Pavel, au eșuat. Cei mai mulți dintre ei au falimentat. Știți că atunci când Solomon a ridicat templul din Ierusalim, a rămas în istorie ca fiind una dintre cele 7 minuni ale lumii antice. Solomon a ridicat un templu închinat lui Dumnezeu, pentru că tatăl său David i-a pus la dispoziție o avere colosală. În banii timpului nostru, câteva sute de miliarde de dolari. El a strâns bani pentru templul lui Dumnezeu, a îmbrăcat lucrurile din templu în aur și a făcut lucrul acesta, a făcut din templu o splendoare pentru timpul acela. Știți că atunci când a finalizat acțiunea aceasta, vedeți, a fost întâi un gând în mintea lui David, apoi a devenit un plan pe care Dumnezeu l-a pus pe hârtie și apoi Solomon a luat planul acesta pe care l-a prezentat Dumnezeu tatălui său David și a făcut după schița aceasta mărețul templu. Totul extraordinar până în momentul în care Dumnezeu a venit să facă recepția lucrării. Spune Scriptura că atunci când preoții au venit să slujească, să țină prima lor slujbă, prima lor predică în locașul respectiv, Dumnezeu le-a întrerupt închinarea. Obișnuiește să facă lucrul ăsta. Adesea oprește închinarea, pentru că atunci când vrea să-și manifeste, știți, pe Saul, Pavel și Barnaba, când cântau la miezul nopții, cântări de laudă și se rugau lui Dumnezeu, Dumnezeu le-a întrerupt închinarea. Știți, expresia de la miezul nopții, am mai dat odată explicația aceasta, decât o reiau, reiau gândul acesta. La miezul nopții, vedeți că este un moment pe cadranul ceasului, dacă vreți, când nu ești nici ieri, nici ceas. Ești undeva când toate cifrele de acolo arată zero. Este un timp nedefinit. Nu-l poate calcula nimeni. Scriptura spune că tocmai atunci, la miezul nopții, când nimeni nu calcula, nu este așa, când nu erau nici în ziua când au fost bătuți, dar nici în ziua când au fost izbăviți, atunci a intervenit Dumnezeu, a cutremurat locul acela și le-a deschis porțile și le-a făcut parte de o mare biruință. La fel s-a întâmplat și cu Solomon, când a vrut să ducă la capăt gândul, proiectul tatălui său, când Dumnezeu a venit să facă recepția lucrării, le-a întrerupt închinarea. Au ieșit afară cu toții pentru că acolo s-a coborât șechina, s-a coborât slava lui Dumnezeu. Pentru că ori de câte ori începi un lucru și îl duci la capăt, întotdeauna va veni peste tine și peste viața ta slava lui Dumnezeu. Și vă doresc din tot sufletul ca peste întreaga slujire pe care o faceți să se coboare întotdeauna slava lui Dumnezeu. Ca ceea ce începem prin Duhul să și terminăm prin Duhul. Amin. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Frații mei, surorile mele, oamenii în general și-au pus întrebări legate de libertatea noastră, câtă libertate avem în relația cu Dumnezeu. Oamenii s-au întrebat ce este fericirea și cum anume putem să fim fericiți. Oamenii s-au întrebat dacă bunăstarea este un semn al normalității în viața credincioșilor sau este un accident. Dacă e bine, e biblic să fii bogat, să ai de toate sau e mai de dorit să fii într-o constrângere materială. Oamenii s-au întrebat ce este suferința și s-au întrebat ce este încercarea sau ispita, cine este în spatele acestor lucruri și cu ce scop face lucrul respectiv. Când Iisus a mers cu ucenicii lui spre Ierusalim, spune Cuvântul Sfânt, la un moment dat ucenicii au văzut la marginea drumului pe un orb. Iisus ar fi trecut mai departe, dar i-a lăsat pe ei, pentru că adesea, vedeți, ne lasă nouă libertatea de a provoca evenimente pentru cer. Și i-a lăsat pe ucenici să vorbească. Dacă n-ar fi fost discuția, dacă n-ar fi fost subiectul provocat de apostoli, se punea întrebarea ce s-ar fi întâmplat cu omul ăla, cu orbul acela din naștere. Dar bineînțeles că ucenicii s-au oprit în fața acelui orb și, știți, preocuparea timpului. Nu că numai pe vremea lor s-ar fi întâmplat lucrul acesta sau se întâmplă lucrul ăsta. Este un lucru obișnuit. Imediat au întrebat învățătorule cine a păcătuit de s-a născut orb. El? Sau părinții lui? Vedeți că însăși formularea era o greșeală fatală, impardonabilă. Cum să păcătuiască un om înainte să se fi născut? Cum să păcătuiască? Dar vedeți, Iisus a surprins în momentul acela o învățătură care circula. O prejudecată pe care oamenii o aveau. De aceea Apostolul Pavel când a scris cuvintele acestea, făcând trimitere la exemple din istorie, el a vrut să așeze într-o normalitate, într-o învățătură clară, motivele pentru care credinciosul este încercat, motivele pentru care credinciosul este ispitit. Și vom vorbi în această dimineață despre lucrul acesta, cum anume gândește Dumnezeu toate lucrurile. Nimic și nimeni nu-i poate imputa lui Dumnezeu, spune Apostolul Pavel, că n-ar fi fost loial, că n-ar fi fost credincios. Copilul lui Israel care au falimentat, că în istorie, în istoria acestui popor, în istoria călătoriei lor din Egipt spre Canaan, oamenii aceștia au ieșuat nu pentru că Dumnezeu nu le-a fost sprijin, nu pentru că nu le-a creat condiții, ci au ieșuat pentru că alegerile lor, pentru că atitudinea lor a fost una diferită. Mesajul cu care vreau să mă îndrept spre inima dumneavoastră în această dimineață este un mesaj pe care l-am intitulat după cuvintele Apostolului Pavel: Dumnezeu care este credincios. Frații mei, surorile mele, în acest scurt istoric pe care Apostolul Pavel îl face, el ajunge la situația prin care cu care se confruntau cei din Corint în acele timpuri. Pe bună dreptate se întrebau de ce suntem încercați, de ce atâtea necazuri, de ce atâtea presiuni, de ce atâtea constrângeri. Pentru că acei care s-au întors la Dumnezeu și și-au părăsit slujbele, spre exemplu, pentru că slujeau în templele idolești, oameni care s-au întors la Dumnezeu și au renunțat să mai practice păcate grosolane. Apostolul Pavel, atunci când a predicat cuvântul, a stat un an și jumătate în Corint. El știa foarte bine viața oamenilor de acolo din Corint și problemele cu care se confruntau. Dar Apostolul vorbește despre faptul că deasupra noastră este un Dumnezeu care este credincios. Și primul lucru pe care aș vrea să-l învățăm din cuvintele pe care Apostolul Pavel le spune aici, în exegeza pe care aș vrea să o facem acestui verset, el vorbește despre faptul că Dumnezeu este credincios în raporturile sale. El zice, nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu, haideți, cu puterea omenească. De ce folosește Apostolul Pavel expresia puterea omenească? Frații mei, Dumnezeu este creatorul nostru. Și El este credincios creației sale până la capăt. Nimeni și nimic în istoria acestui pământ și în istoria veșniciei nu va putea să impute lui Dumnezeu faptul că a fost nedrept, că a fost părtinitor cu cineva. Faptul că Dumnezeu aduce încercarea sau ispita în viața noastră, vom face delimitarea imediat, arată că Dumnezeu este drept în hotărârile Lui, este drept în raporturile pe care le stabilește cu noi, cu fiii oamenilor, cu omul care este coroana creației lui Dumnezeu. Se spune în cuvântul lui Dumnezeu faptul că Dumnezeu care este creator, El știe care sunt limitele, care este, dacă vreți, puterea omenească, puterea pe care ne-a dat-o. Atunci când a creat pe Adam, pe primul om, și din om a luat-o pe femeie, Scriptura spune că Dumnezeu l-a așezat pe om în grădină, i-a dat porunca să lucreze, i-a dat înțelepciunea să definească lucrurile, să numească toate vietățile de pe pământ și numele pe care l-a dat omul la început, acela a rămas în istorie. Dumnezeu i-a dat autoritate pentru că i-a spus omului să stăpânească pământul. Dumnezeu a fost credincios în raport cu Adam. El i-a dat, l-a înzestrat, i-a dat putere și i-a respectat decizia. Numai că atunci când omul a păcătuit, când omul s-a ascuns, când Dumnezeu l-a chemat și a zis, unde ești? Dintr-un tufiș a ieșit Adam și a zis, m-am speriat, sunt gol și n-am vrut să vin așa înaintea ta. Și Dumnezeu i-a zis, cine ți-a zis că ești gol? Cel care n-a rămas într-un raport corect, într-o relație dusă până la capăt, în relația cu Creatorul, a fost omul, nu Dumnezeu. Întotdeauna, frații mei, surorile mele, Dumnezeu inițiază lucruri, inițiază încercări, inițiază planuri în ceea ce ne privește pe noi, pentru că Dumnezeu vrea să să se proslăvească în viața noastră, vrea să confirme ceva în noi, vrea să confirme ceva în viața noastră, vrea să facă să strălucească slava Lui peste noi. Nimic nu este întâmplător. Nimeni nu poate spune, eu nu sunt important pentru Dumnezeu. Dumnezeu este credincios, spune Apostolul Pavel, în raporturile sale cu noi. Nu vom găsi niciodată nimic să imputăm lui Dumnezeu în raporturile pe care le-a stabilit cu noi. El este creator și va fi creator până la capăt. Binecuvântat să fie numele Lui. În aceste exemple prezentate de Apostolul Pavel, se observă într-un mod proeminent faptul că Dumnezeu a fost credincios în raporturile sale cu poporul ales. Lui Israel, pe Israel l-a scos din Egipt și expresia biblică este l-a scos cu mână tare. L-a trecut prin marea pe care tocmai Dumnezeu a despicat-o. Le-a purtat de grijă timp de 40 de ani prin pustie. A deschis cerul și a lăsat mană pentru ei. Le-a dat prepeliți, i-a purtat de grijă, le-a dat apă din stâncă și așa mai departe. Toate acestea arată că Dumnezeu, în raportul cu poporul său, Dumnezeu a fost credincios. Dumnezeu îți va rămâne și ție și îmi va rămâne și mie credincios până la capăt. Binecuvântat să fie numele Lui. Când Dumnezeu l-a încercat pe Iov, spune Cuvântul Sfânt, când Dumnezeu l-a încercat, în limitele puterii Lui omenești. Și atenție, Dumnezeu a fost credincios lui Iov, acolo unde Iov n-a putut să aibă acces încă. Dumnezeu a inițiat încercarea, Dumnezeu a inițiat situația din viața lui Iov. Dumnezeu a creat cadrul potrivit pentru ca omului acestuia să-i fie testată credincioșia, să-i fie testată răbdarea. Dar Dumnezeu a fost credincios în raportul cu Iov, acolo unde Iov n-a văzut, n-a avut acces. Atunci când în cer s-a discutat situația lui Iov, iată că nimic nu este întâmplător. În cer au loc discuții pe marginea fiecăruia dintre noi. Că adesea se întâmplă ca prin faptul că diavolul are acces încă la, înaintea lui Dumnezeu, faptul că merge și pârăște pe sfinți, acolo este nevoie de cineva care să ne reprezinte, este nevoie de cineva care să ne fie credincios, care să urmărească interesul nostru, care să nu abandoneze în proiectul pe care îl are cu privire la noi și la viața noastră. Atunci când Satan a cerut lui Dumnezeu, a cerut să se atingă de carnea lui, a cerut să se atingă de tot ceea ce este al lui. Scriptura spune că Dumnezeu a intervenit și a zis de sufletul lui să nu te atingi. Iov n-a știut lucrul acesta. Știți că în capitolul 42 se vorbește despre concluzia pe care omul acesta a tras-o. Iov a răspuns Domnului, versetul 1, și a zis, știu că tu poți totul și că nimic nu poate sta împotriva gândurilor tale. Și Dumnezeu a răspuns, cine este acela care are nebunia să-mi întunece planurile? Nu-i poți imputa lui Dumnezeu și nimeni nu poate spune că Dumnezeu nu este credincios. Tocmai lucrul acesta a vrut să-l transmită Apostolul Pavel. Indiferent de lucrurile care vin în viața noastră, care vin peste noi, că le-am așteptat sau nu, că ne plac sau nu, toate acestea au în spatele lor o inimă de tată, un Dumnezeu care ne este credincios, un Dumnezeu care este creator și care și-a asumat și își va păstra această responsabilitate vis-a-vis de omul care este coroana creației sale. Când Dumnezeu l-a trimis pe Iona la Ninive și i-a cerut să predice Evanghelia acolo pentru ca oamenii să se întoarcă la Dumnezeu, când a existat un răspuns, Iona este cel mai ciudat predicator, că s-a supărat pentru efectul pe care l-a avut predica lui. Păi ce te aștepți ca predicator să se întâmple? Nu? Când vorbești de pocăință, oamenii să se pocăiască. Nu? Când vorbești de zidire, să capete biserica zidire spirituală. Ei, Iona e foarte ciudat. Zice, eu știam că tu ești un Dumnezeu milos. Și Dumnezeu îi spune, zice, mie să nu-mi fie milă de aceste suflete? Mie să nu-mi fie milă. Există dreptate. Și există o logică, o gândire a lui Dumnezeu, un plan al lui Dumnezeu cu privire la fiecare situație. Vedeți? În cazul lui Iov, Iov a vorbit despre necaz, de faliment, de drama din familia lui, copii care au murit, faptul că a rămas fără suport material. Dar în cuvântul pe care l-am citit, Iov 42 cu versetul 3, haideți să ne uităm asupra acestui verset. Știți cum numește Dumnezeu suma acestor lucruri din viața lui Iov? Cine mi-ntunecă? Planurile. Planurile. Dumnezeu este credincios în raportul sau în raporturile sale cu creația, cu noi, cu fiii oamenilor. Și își va păstra credincioșia cu privire la ceea ce ne-a promis. Frații mei, ce spune Pavel în cuvintele pe care le-am citit? El zice, nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivit cu puterea omenească. Dumnezeu are măsura tuturor lucrurilor. Nimeni nu poate să spună, sunt nenorocit de tot, nu mai am nicio speranță. Frații mei, surorile mele, dragi prieteni, în cer este un Dumnezeu care ne iubește și care este credincios. Nu pentru că se uită la fața ta, nu pentru că ai un anumit nume sau o anumită poziție în societate. Dumnezeu este credincios față de sine însuși, față de caracterul lui, față de ceea ce a promis, față de cei în fața cărora a vestit lucrul respectiv. În fața îngerilor săi, în fața sfinților, în fața celor care stau în fața tronului lui Dumnezeu. David spune în Psalmul 103 că Dumnezeu își aduce întotdeauna aminte că suntem țărână. Asta înseamnă că suntem făptura mâinilor sale. Așa trebuie înțeles cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu își aduce întotdeauna că suntem creația Lui. De aceea, în raport cu noi, va fi întotdeauna credincios. Al doilea lucru pe care aș vrea să-l învățăm din cuvintele pe care le spune Apostolul Pavel este că Dumnezeu este credincios în metodele sale. El zice, împreună cu ispita, a pregătit și mijlocul ca să ieșiți de acolo. Sigur că sună foarte ciudat, surprinzător, de ciudat sună cuvântul acesta. Dumnezeu pregătește, atenție, și ispita și Dumnezeu pregătește și mijlocul ca să ieși din ea. Atenție, trebuie făcută delimitarea aceasta între ispita care vine de la diavolul și care testează simțurile noastre în ideea de a ne atrage înspre poftă, prin poftă, spre păcat. Și ispita pe care o pregătește Dumnezeu pentru ca acel cadru care se creează prin cadrul acela să fie verificată ascultarea noastră, răbdarea noastră, dedicarea noastră înaintea lui Dumnezeu. Metoda folosită de Dumnezeu sau metodele folosite de Dumnezeu în istorie sunt surprinzătoare. El are libertatea să aleagă cum anume să lucreze. Nu-L putem așeza pe Dumnezeu într-un anumit șablon. Cum noi suntem diferiți și metodele lui Dumnezeu sunt diferite. Dumnezeu lucrează când într-un fel și vorbește. Când într-un fel, când într-altul. Știți că în cartea lui Iov se vorbește despre faptul că Dumnezeu are trei metode prin care ajunge la sufletul oricărui om. Știți că în istorie Dumnezeu a vorbit și vorbește, spune cuvântul lui Dumnezeu, la sfârșitul acestor vremuri Dumnezeu ne-a vorbit prin Fiul sau prin cuvântul Său. Dumnezeu s-a descoperit pe Sine prin cuvânt. Citind Scriptura, cercetând Scripturile, îl descoperim pe Dumnezeu cel adevărat. Doamne, pune în inima noastră râvnă pentru cuvântul Tău. Amin. Apoi pe Dumnezeu îl cunoaștem prin actul creației. Romanul 1 spune că tot ce se poate cunoaște despre Dumnezeu le este descoperit în ei înșiși. Pe Dumnezeu îl poți cunoaște uitându-te în jurul tău, văzând creația, văzând lucrurile care ne înconjoară. Imediat trebuie să realizezi faptul că în spatele acestui act al creației, acestei ordini care există în univers, este un Dumnezeu mare, este un Dumnezeu puternic. Dar cartea lui Iov vorbește despre faptul că vedeți că nu toți oamenii citesc Biblia. Este așa. N-ați vrea să vă întreb câți ați citit în săptămâna asta din Biblie? Nu toți oamenii citesc din Biblie. Și nu toți oamenii ascultă de Biblie. Nu toți oamenii când ies din casă se duc să mângâie un pom, să se uite la frunza unui pom, să zică ce mare ești, Doamne. Câți ați văzut că se duc în piață, iau o floare, să zică mamă, ce creator minunat ești tu, Dumnezeule. Vedeți că nu suntem dispuși, mi se par lucruri obișnuite, le întâlnim la tot pasul și ne vedem în continuare de viață. Oamenii nu se opresc acolo unde are loc această revelație a lui Dumnezeu. Dar, spune cartea lui Iov și n-am să vă spun unde scrie, vă invit decât să citiți Scriptura, spune acolo că Dumnezeu vorbește când într-un fel, când într-altul, numai omul nu ia seama. Și apoi spune că există trei metode pe care le face Dumnezeu și în mod garantat aceste trei metode ajung la toți oamenii și îi vizează pe toți oamenii. În primul rând, Dumnezeu vorbește prin vise de noapte. Toți care dorm pot avea vise. Asta înseamnă că Dumnezeu poate să tulbure visul unui om vorbindu-i. Cunoașteți un exemplu în istorie? Știți că lui Abimelec, spre exemplu, care a vrut să o ia pe Sara de soție, Dumnezeu i-a tulburat visul și i-a zis să nu cumva să te atingi de soția lui Avram, du-te, spune-i să se roage pentru tine că este proroc și se va ruga pentru tine. Dumnezeu a tulburat visul lui Faraon sau visul lui Nebucadnețar și Dumnezeu i-a vorbit și lui Belșațar și așa mai departe. Dumnezeu are libertatea aceasta să întrerupă somnul nostru, să intervină în visele noastre și acolo Dumnezeu să vorbească cu noi. A doua metodă folosită de Dumnezeu este prin vedenii, zice acolo. Prin arătări dumnezeiești. Și Dumnezeu are libertatea aceasta să se arate așa cum i s-a arătat lui Belșațar. A venit, i s-a arătat un capăt de mână care a scris pe perete. Nu spune că avea ceva de scris, vreun obiect de scris în mână. Dumnezeu scrie cu degetul lui, așa spune Cuvântul Sfânt. Și capătul acesta de mână a scris pe peretele spre care privea împăratul cuvintele în limba haldeană. Mene, mene, tehelul, tehelul farsim, care înseamnă numărat, numărat, cântărit și împărțit. Vedeți? Belșațar n-a vrut să țină cont de Dumnezeu. N-a vrut să țină cont nici de revelația tatălui său Nebucadnețar. Dar Dumnezeu a găsit o metodă să ajungă la el altfel de cum a intervenit în viața tatălui său. Nu prin vis, ci prin o vedenie. Și apoi, un alt mod prin care Dumnezeu, o altă metodă este ca Dumnezeu să vorbească prin durere, zice în cartea lui Iov, sau citiți aici prin suferință. Știți? Cât suntem puternici și nu ne doare nimic, n-am vrea să știm de Dumnezeu. Știți, am stat de vorbă cu un băiat dintr-o familie credincioasă. Ne-am rugat noi pentru el. El a venit din Anglia, din Londra, în concediu. Și pentru că a câștigat ceva bani și a cumpărat o motocicletă destul de puternică, a costat o groază de bani și a plecat de acasă să încerce, să vadă câtă viteză. Și la un moment dat, pe drumurile acelea din Moldova, un frate de-al nostru, tot un credincios, un pocăit, a vrut să întoarcă și el, pentru că depășea mai multe mașini în coloană, n-a realizat faptul că el vrea să facă stânga undeva. I-a tăiat calea, a intrat cu motocicleta în mașina respectivă și, bineînțeles, s-a dus toată agoniseala lui. Dar a avut nenumărate fracturi. Dar pentru că a avut cască, a rămas în viață, nu i s-a întâmplat nimic la cap. Și am stat de vorbă cu el. Era pe patul de spital, un picior atârnat, fracturi la el, urma să fie operat și îmi spunea, frate Ștefan, am realizat abia aici cât de important este să umbli cu Dumnezeu. Cât de important este să fii credincios. Mă gândeam în vara asta să mă botez, zicea el. Dar n-am avut ocazia. Și zice, uite, Dumnezeu mi-a dat ocazia și să citesc, și să mă pocăiesc, și să mă apropii de El. Și a văzut în situația prin care a trecut, în mod al lui Dumnezeu de a ajunge la sufletul lui. Nu citești? N-ai ochi deschis pentru ceea ce înseamnă revelația lui Dumnezeu în natură? Nu-ți fă probleme. Dumnezeu are metode și pentru tine. El este credincios în schimb în metodele lui. Apostolul Pavel le-a spus corintenilor în 2 Corinteni că a avut o experiență cerească. Este omul care a ajuns până în al treilea cer al lui Dumnezeu. N-am fi știut că sunt trei ceruri dacă nu ne spunea Pavel. Deci a ajuns până în al treilea cer al lui Dumnezeu și a văzut lucruri care nu pot fi spuse. Dar, zice Apostolul Pavel, Dumnezeu a folosit cu mine o metodă neconvențională. Zice, mi-a fost pus un țepuș în carne, un sol al satanei care să mă pălmuiască. 2 Corinteni 12, versetul 7. Zice, ca să nu mă îngânf, zice Apostolul Pavel, Dumnezeu a folosit cu mine o metodă neconvențională. Nu e așa că te-ar sâcâi lucrul acesta? Zice Apostolul Pavel, pentru că strălucirea acelei descoperiri era așa de mare, pentru ca să nu ajungând în mijlocul bisericii, în mijlocul sfinților, între ceilalți apostoli să am despre mine o părere mai înaltă decât se cuvine. Și Dumnezeu a folosit cu mine, zice Apostolul Pavel, o metodă neconvențională. Zice să mă pălmuiască un sol al satanei. Sună dureros. Șocant. Cum să lase Dumnezeu un drac să te pălmuiască? Dar este modul pe care Dumnezeu l-a găsit pentru ca în ceea ce îl privește pe Pavel și în ceea ce privește descoperirea pe care i-a dat-o, Dumnezeu a urmărit binele acestui om ca să nu, spune Apostolul Pavel, să nu se îngânfe. Dumnezeu este credincios în metodele sale, chiar dacă unele dintre ele par surprinzătoare. Știți că în Psalmul 91 omului Dumnezeu Moise spune cuvintele următoare. Știți că Psalmul 90 și Psalmul 91 sunt doi psalmi scriși de același autor. Știți că în Psalmul 90, care este rugăciunea lui Moise, se vorbește despre raportul cu Creatorul, cu Dumnezeul din cer. Și în Psalmul 91 se spune, cel ce stă sub ocrotirea celui preanal și se odihnește la umbra celui atotputernic, zice despre Domnul. Și acolo sunt lucrurile și în pasajul acesta se vorbește despre pericolele care stau în fața noastră. Unele dintre ele sunt lăsate de Dumnezeu în mod special, ca o metodă de a crește ceva în noi. Zice, El te scapă de lațul vânătorului, de ciumă și de pustirile ei. El te va acoperi cu aripile Lui, te vei ascunde sub aripile Lui, că scut și pavăză este credincioșia Lui. Apoi adaugă, zice, nu trebuie să te temi nici de groaza din timpul nopții, nici de săgeata care zboară ziua, nici de ciuma care umblă în întuneric, nici de molima care bântuie ziua în amiaza mare. 1000 să cadă alături de tine și 10.000 la dreapta ta, dar de tine nu se va apropia. O să luați potrivit acestui verset, Dumnezeu îngăduie încercuirea noastră. Zice, oriunde te-ai uitat, numai vrăjmași. 1000 la stânga, 10.000 la dreapta. Vedeți că Dumnezeu nu împiedică încercuirea noastră. Vedeți? Îngăduie această tensiune, să ne transmită această tensiune. Să ai impresia că de acolo nu mai ieși, că răul are ultimul cuvânt în viață. Potrivit acestui cuvânt spune, dar de tine nu se va apropia. Și pare ciudat când Dumnezeu lasă adesea această încercuire a duhurilor întunericului, să le simți, iertați-mi expresia, putoarea foarte aproape de tine. Să le știți, să le simți respirația aceea urât mirositoare. Dar este metoda lui Dumnezeu prin care Dumnezeu vrea să îți arate că bizuindu-te pe El și încrezându-te în El, nimeni și nimic nu se va atinge de tine. Că ești ocrotit de Dumnezeu, că ești ocrotit de puterea lui Dumnezeu. Căci noi suntem păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință. Frații mei, surorile mele, însuși Fiul s-a supus metodei pe care tatăl a găsit-o în ceea ce îl privește și în ceea ce privește lucrarea lui, spune Scriptura că Dumnezeu a găsit cu cale să-l zdrobească prin suferință. Atunci când s-a rugat în grădina Ghețiman, el a făcut următoarea rugăciune. Tată, dacă este cu putință, depărtează de la mine paharul acesta, totuși facă-se nu voia mea, ci voia ta. Dumnezeu în credincioșia lui pregătește încercarea sau ispita, testul acela, pentru ca trecând pe acolo să se clădească ceva veșnic în tine. Încercările, spune Apostolul Pavel tot Corintenilor, sunt ușoare și sunt de o clipă și lucrează în noi o greutate veșnică de slavă. Și nu trebuie să ne temem. Dumnezeul nostru este credincios. Binecuvântat să fie numele Lui. El este credincios și în metodele pe care le folosește. Suntem, spuneam, diferiți și metodele Lui Dumnezeu sunt variate. El lucrează, dacă vorbește, când într-un fel, când într-altul. Și lucrează, când într-un fel, când într-altul. Numai nu trebuie să ne descurajăm. Dumnezeu este credincios. Aceasta este teza. Nu trebuie să ne temem. Dumnezeul nostru ne este credincios. Și este credincios în primul rând în raporturile pe care le stabilește cu noi și este credincios în metodele pe care le folosește, pentru că întotdeauna va folosi metoda care dă succes, care dă, aduce un succes garantat. Și nu în ultimul rând, frații mei, Apostolul Pavel vorbește despre credincioșia lui Dumnezeu, că El este credincios în scopurile sale. El zice, ca să ieșiți de acolo și să puteți răbda. Dumnezeu urmărește ceva atunci când pregătește o confruntare a noastră cu ispita sau cu încercarea. Solomon spune în Proverbe 16, versetul 4, că Dumnezeu a făcut toate pentru o țintă. Nimic nu este întâmplător, totul este controlat, totul este după un plan bine stabilit. Așa i-a spus lui Iov. Vedeți? Faptul că a bătut un vânt și s-a dărâmat casa, faptul că au venit niște tâlhari și au produs o stricăciune, faptul că a căzut casa peste copiii lui și au murit. Ai zice, totul este întâmplător, este hazard, așa era acolo la locul ăla și tocmai a căzut casa peste ei. Dar am citit cuvântul lui Dumnezeu. Când Dumnezeu a vorbit cu Iov și cu prietenii lui, Dumnezeu a zis, cine este acela care îmi întunecă planurile? Dumnezeu lucrează într-un mod ordonat. El zice, Dumnezeu a făcut toate pentru o țintă. Toate lucrurile de sub soare, inclusiv cele din viața ta. Atunci când sunt pregătite de Dumnezeu, sunt cu o țintă clară. Dumnezeu nu va falimenta niciodată. Nu va ieșua niciodată. Întotdeauna va face ca lucrurile prin care trecem, lucrurile acelea să ducă la proslăvirea numelui Său și la creșterea noastră și maturizarea noastră spirituală. Binecuvântat să fie numele Domnului. Știți că atunci când Iisus a vorbit ucenicilor, le-a spus despre niște oameni care au venit și au zis, învățătorule, cei peste care a căzut turnul Siloamului erau mai păcătoși, nu este așa? Și Iisus a zis, nu. Vedeți, 18 oameni au murit în Ierusalim când au venit la sărbătoare, așa, fără veste, fără vreun cutremur de pământ, a căzut turnul Siloamului. Și 18 oameni care stăteau acolo, la umbra acelui turn, au murit striviți de pietre respective. O imagine teribilă. Dar Scriptura spune că nimic nu este întâmplător. Iisus a spus, a vorbit despre faptul că ne pot surprinde intervențiile lui Dumnezeu în viața noastră, nepocăiți, nepregătiți, nedispuși să ne schimbăm, așa cum s-a întâmplat în cazul acelor oameni. Lui Pavel, după ce i-a spus care este metoda pe care a găsit-o, neconvențională, un sol al satanei să-l pălmuiască ca să nu se îngânfe, Pavel spunea, de trei ori am cerut Domnului să ia țepușul ăsta, adică să mă elibereze odată, să îndepărteze de mine duhul ăsta obraznic. Și Dumnezeu mi-a zis, harul meu, 2 Corinteni 12, versetul 9, harul meu îți este de ajuns, că puterea mea în slăbiciune este făcută desăvârșită. Dumnezeu avea pentru el, pentru viața lui, pentru trăirea lui, o experiență înaltă, o experiență nouă, să cunoască dimensiunea Harului, să cunoască dimensiunea puterii lui Dumnezeu și să cunoască desăvârșirea pe care Dumnezeu o pregătește pentru toți aceia care se încred în Dumnezeu, în Tatăl. Dumnezeu este interesat, spune Apostolul Pavel, să ieși de acolo. E greu să fii încercat, e greu să treci prin suferință, e greu să pierzi, să-i pierzi pe cei dragi, e greu să rămâi fără serviciu, e greu să ai în viața ta tot felul de situații pe care nu le poți controla. Ne dorim adesea, când suntem încercați, să ieșim de acolo. Și am vrea ca și ucenicii să ieșim mai repede de acolo, pentru că nu avem răbdarea. Știți, când Dumnezeu este credincios în scopurile sale, spune Apostolul Pavel, El este interesat să răbdăm. Și această expresie înseamnă să-i dai voie lui Dumnezeu să îți descrie până la capăt ce a vrut să facă cu tine. Nu ieși din mâna lui Dumnezeu, nu ieși din acea încercuire, nu ieși din acel test. Atunci când vrei tu, răbdarea înseamnă să-i dai voie lui Dumnezeu până la capăt să-ți explice ce a vrut cu tine și cu viața ta. Așa cum a spus Iosif fraților lui, Dumnezeu pentru ca să salveze neamul nostru m-a trimis aici. Că dacă ar fi judecat, l-ar fi judecat pe Dumnezeu când l-a aruncat Ruben în groapa aceea și a intervenit Iuda de la salvat, când l-au vândut ismaeliților, când a ajuns în casa lui Potifar, când a ajuns în temniță și a stat 13 ani acolo. Nimic nu se potrivea cu ceea ce a văzut el în copilărie, cu învățătura dată de tatăl său. Dar în timp, Iosif a înțeles că Dumnezeu are întotdeauna un plan. Că întotdeauna Dumnezeu își urmărește scopurile. Atunci când îi dai voie, în final, Iosif a spus fraților lui, pentru voi m-a trimis Dumnezeu aici. Pentru ca să vedeți credincioșia lui față de Avram, căruia i-a promis că nu se va pierde sămânța lui. Pentru ca să se ducă la îndeplinire planul măreț al lui Dumnezeu. Atunci când în Scriptură se prezintă istoria lui Avram. El este în final, spune în capitolul 22, este supus la proba de foc, am putea spune, când Dumnezeu îi cere să-l aducă pe Isaac ca jertfă. Și Avram îl ascultă pe Dumnezeu, se duce pe munte și acolo, când a ajuns cu Isaac, când a pregătit altarul din pietre neciopite, așa cum cerea rânduiala lui Dumnezeu, a strâns lemne, a pus lemnele pe foc și a ridicat cuțitul să-l sacrifice pe Isaac. Îngerul lui Dumnezeu l-a strigat pe Avram și a zis, Avrame, oprește-te, să nu faci niciun rău copilului. Și apoi îi spune în capitolul 22 că Dumnezeu a avut în toată această situație un scop măreț, un scop nobil cu Avram, cu viața lui. O să citesc Geneza 22, versetul 11, atunci Îngerul Domnului l-a strigat din cer și a zis, Avrame, Avrame, iată-mă, a răspuns el. Îngerul a zis, să nu pui mâna pe băiat și să nu-i faci nimic, că știu acum că te tem de Dumnezeu, încât n-ai cruțat pe fiul tău, pe singurul tău fiu pentru mine. Avram a ridicat ochii și a văzut înapoi a lui un berbece, încurcat cu coarnele într-un tufiș, și Avram s-a dus de-a luat berbecele și l-a dus ca ardere de tot în locul fiului său. Avram a pus locului aceluia numele Domnul va purta de grijă, Jehova Ire. De aceea se zice și azi, la muntele unde Domnul va purta de grijă. Îngerul Domnului a chemat a doua oară din cer pe Avram și a zis, pe mine însumi jur, zice Domnul, pentru că ai făcut lucrul acesta și n-ai cruțat pe fiul tău, pe singurul tău fiu, te voi binecuvânta foarte mult și îți voi mulți foarte mult sămânța, și anume ca stelele cerului și ca nisipul mării de pe țărmul mării și ca și sămânța ta va stăpâni cetățile vrăjmașilor tăi. Toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta pentru că ai ascultat de porunca mea, zice Domnul. Amin. Dumnezeu are un scop. El este credincios în scopul pe care îl stabilește. El urmărește binele tău. El urmărește binele meu. El urmărește întotdeauna proslăvirea numelui Său. El va face întotdeauna să se vorbească, să se povestească despre tine și despre Dumnezeul tău. Dă-i voie, în schimb, răbdând, dă-i voie să-ți explice până la capăt ce a avut în vedere pentru tine și pentru viața ta. Așa spunea Apostolul Pavel Corintenilor. Dumnezeu este credincios. În aceste evenimente din istorie prezentate de Pavel, nicăieri nu îi poți imputa lui Dumnezeu că ar fi fost nedrept sau necredincios. De aceea el spunea Corintenilor, nici pe voi nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Și Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul ca să ieși de acolo. Nu numai testul, ci și modalitatea de ieși de acolo. Toate vin la pachet. Numai dă-i voie lui Dumnezeu să așeze lucrurile așa cum le-a gândit, așa cum le-a pregătit, așa cum i-a spus lui Iov. Ăsta e planul meu. Și când lucrurile se desfășoară după planul lui Dumnezeu, atunci ajungi un om fericit. Știți că în Noul Testament, când se vorbește despre Iov, se spune, noi numim fericiți pe cei ce au răbdat. Și Iov este omul pe care Scriptura îl prezintă ca fiind fericit. Noi am zice nenorocitul de Iov. În Noul Testament se spune, Iov este numit în Scriptură un om fericit. Pentru că fericit nu e cel care n-a avut niciun eveniment nefericit în viață, ci fericit este acela care l-a avut întotdeauna pe Dumnezeu alături în toate împrejurările dramatice din viață. Iov, în final, a fost binecuvântat de Dumnezeu. Dumnezeu i-a dat de două ori mai mult decât avusese și i-a lungit zilele. Este omul care a mai trăit încă 140 de ani după ce a avut parte de asemenea evenimente dramatice în viață.